Shohlar. 3-chi kitob. 3-chi bob.
Sulaymon Misr shohi Firavnning qizlaridan biriga uylanib, Firavn bilan aloqasini mustahkamladi. Xotinini esa Quddusdagi Davud qal'asiga olib keldi. U o'z saroyini, egamizning uyini va Quddus atrofidagi devorni bitirgunga qadar xotini o'sha yerda yashadi. Xalq hali ham turli joylardagi sajdagohlarda qurbonlik qilib yurardi. Chunki o'sha kunlargacha egamizga atab bir uy qurilmagan edi. Sulaymon egamizni sevardi. Shuning uchun otasi Davudning ko'rsatmalari bo'yicha yurardi. Lekin u ham sajdagohlarda qurbonlik qilar va tutatqi tutatardi. Shoh qurbonlik qilish uchun Givonga ketdi. Chunki eng asosiy sajdagoh o'sha yerda edi. Sulaymon ilgari ham o'sha qurbongohda minglab kuydiriladigan qurbonliklar keltirgan edi. Sulaymon Givonda kechasi tush ko'rdi. Tushida egamiz zohir bo'ldi. Xudo unga
"Tila tilagingni"
dedi. Sulaymon aytdi:
"Ey Xudoyim, otam Davud sening quling edi. Otam senga sodiq bo'lib, solihlik bilan, to'g'ri ko'ngil bilan yurgani uchun unga ulug' sevgingni ko'rsatding. Otamga marhamat qilib, bugun uning taxtiga o'tirmoqchi uchun unga bir o'g'il ato etding. Ey egam Xudo, endi bu qulingni otam Davud o'rniga shoh qilding. Men esa bir yosh boladayman. Ko'p narsaga aqlim yetmaydi. Nima qilishimni ham bilmayman. Endi men quling, o'zing tanlab olgan xalqni boshqarishim lozim. Ko'pligidan bu xalqni hisoblab chiqishning imkoni ham yo'q. Endi xalqinga shohlik qilishim uchun menga aql idrok bergin. Toki yaxshilik bilan yomonlikning farqiga borayin. Binobarin, sening shu qadar behisob xalqinga kim hukmronlik qila oladi?"
Sulaymon so'ragan narsalar Rabbiga ma'qul bo'ldi. So'ng Xudo unga dedi:
"Sen o'zing uchun uzoq umr so'ramading. O'zing uchun boylik istamading. Dushmanlaringning jonini so'ramading. Aksincha, to'g'ri hukm etmoq uchun o'zingga aql idrok so'rading. O'zingning so'raganingga ko'ra senga donishmandlik va aql idrok ato qilaman. Sendan avval o'zingga o'xshagani dunyoga kelmagan edi. Bundan so'ng ham senga o'xshagani dunyoga kelmas. Yana o'zing so'ramagan narsalarni, boylik va shon-shuhratni ham beraman. Umring bo'yi shohlar orasida senga teng keladigani bo'lmas. Sen ham otang Davud singari mening yo'llarimdan yursang, farmonlarimga, amrlarimga rioya qilsang, umringni yanada uzaytiraman."
Sulaymon uyg'onib ketdi. Hammasi tush edi. Shundan keyin u Quddusga keldi va egamizning ahd sandig'i oldida turib, kuydiriladigan qurbonliklarni va tinchlik qurbonliklarini keltirdi. Hamma ayonlarga ziyofat berdi. Bir kuni ikkita fohisha xotin shohning huzuriga kelib, uning oldiga kirishdi. Xotinlardan biri gap boshladi:
"Hazrat oliylari, men mana bu ayol bilan bir uyda yashayman. U bilan uyda qolganimda mening ko'zim yoridi. Shundan keyin 3-chi kuni bu ayol ham farzand ko'rdi. Xullas, biz birga edik. Uyda faqat ikkovimiz, boshqa odam yo'q edi. Manavi xotin kechasi bolasini bosib olgan ekan, bolasi o'lib qolibdi. Yarim kechasi turib, men uxlab yotganimda o'g'limni bag'rimdan olib, o'zining yoniga qo'yibdi. Nobud bo'lgan bolasini esa mening yonimga yotqizib qo'yibdi. Bolamni emizish uchun saharda tursam, u jonsiz yotgan ekan. Faqat tong yorishgandagina mening o'g'lim emasligini bildim.
Ikkinchi xotin esa:
"Yo'q, tirigi mening o'g'lim. O'lgan bola seniki."
dedi. Birinchisi esa:
"Yo'q, o'lgan bola seniki. Tirigi meniki."
dedi. Shunday qilib, ular shoh huzurida mojaro qilishdi. Nihoyat shoh dedi:
"Biringiz, tirigi mening o'g'lim, nobud bo'lgani seniki deyapsiz. Ikkinchingiz esa: "Yo'q, nobud bo'lgani seniki, tirigi meniki deyapsiz."
Shundan keyin shoh:
"Menga bir qilich olib kelinglar,"
deb buyurdi. Shohga qilich olib kelishdi.
"Tirik bolani ikkiga bo'linglar. Yarmini biriga, yarmini esa ikkinchisiga beringlar,"
deb buyurdi. Shu zahoti bolasi tirik qolgan ayol shohga dedi:
"Hazrat oliylari, tirik qolgan bolani mana bu ayolga beravering. Uni o'ldirmasangiz bo'ldi."
Bu ayolning farzandi uchun joni achirdi. Nargis esa:
"Menga ham bo'lmasin, senga ham. Ikkiga bo'laveringlar,"
dedi. Shu onda shoh:
"To'xtanglar. Bolani o'ldirmanglar,"
dedi.
"Bolani rahimdil ayolga beringlar. Onasi o'shadir."
Shoh chiqargan bu hukmni butun Isroil xalqi eshitdi. Shundan keyin shohdan hayqadigan bo'ldilar. Chunki e'tibor bersalar, adolatli hukm qilish uchun Xudo unga donishmandlik ato qilgan ekan.